16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Dodik i Čombić izjavili da će boračke naknade u Srpskoj biti isplaćene do 31. marta ove godine, tako da borci nemaju razloga da prijete protestima.
INSKO donio odluku o privremenom finansiranju Federaciji BiH.
HDZ BiH ponudila parlamentarnim strankama platformu kao osnov formiranja skupštinske većine.
U parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope predstavljeni izvještaji koji se odnose na zaštitu svjedoka u procesima za ratne zločine.
Sutra se navršava 15 godina od zatvaranja logora Silosu u Trčinu.
Komemoracija u Moskvi stradali im u terorističkom napadu.
Vrijeme oblačno i nešto toplije.
Predsjednik i premijer Republike Srpske Milorad Dodik i Aleksandar Džombić izjavili su danas da je vladinom uredbom jasno definisano da će sve boračke naknade u Srpskoj biti isplaćene do 31. marta ove godine i da borci nemaju razloga da prijete protestima. Do 5. februara bit će isplaćene naknade borcima koji imaju odlikovanja. 20. februara prva i druga rata boračkih naknada potvrdio je predsjednik Dodik. Boračka organizacija Republike Srpske juče od vlade zatražila da do kraja januara isplati kompletne naknade za odlikovanja i medalje, a borački dodatak najkasnije do 14. februara, Dana boraca, u suprotno. Najavljene su blokade graničnih prelaza i saobraćajnica u februaru. Opširni u prilogu Pejke Medić.
Borački dodatak prethodnih godina isplaćivan je do Božića, ali to sad nije bilo moguće, rekao je predsjednik Dodik i naglasio da niko nije rekao da dodatak neće biti isplaćen. On je izrazio sumnju da je u Republici Srpskoj bilo 100.000 boraca prve kategorije i ocijenio da ih nije bilo više od 40.000, a da je za pretjeran broj navodnih boraca kriva boračka organizacija. To će morati da se riješi jer ni boračka organizacija niti bilo ko drugi ne može da uslovljava vlasti u Republici Srpskoj, rekao je predsjednik Srpske.
Do petoga bit će isplaćen naknade borcima koji imaju odlikovanje. 20. će biti isplaćena prva rata i 1. marta druga rata. To znači opet mjesec dana prije nego rovište ističe rok. Ukoliko borci izađu na proteste, ukoliko izađu i blokiraju bilo što je učinio, tome neće biti dok ništa. Promijenit ćemo i ukinit ćemo boračku naknadu i nećemo razgovarati sa boračkom organizacijom, jer mislimo da je to neprimjerno i da je to udar na Republiku Srpsku i da je to nekorektno, jer naprosto nije istekao rok da se to isplati.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić potvrdio je da će o isplati boračkih naknada sutra razgovarati s predstavnicima Boračke organizacije Republike Srpske. Prethodna vlada je uradila mnogo za boračku populaciju, rekao je Džombić i naglasio da je u projekat stambenog zbrinjavanja ovih kategorija uloženo 50 miliona maraka. I ova vlada nastavit će tim putem, spremna je čak i za korigovanje nekih ranijih stavova i to sve u interesu Republike Srpske i njenih boraca, poručio je Džombić.
Svi smo mi borci, ja sam borac. I moji saradnici, ministri su borci, moji pomoćnici su borci. I donijet ćemo veoma odlučno odgovorne odluke za Republiku Srpsku u najboljem interesu i Republike Srpske, i građana Republike Srpske i boračke organizacije. Spremni smo da radimo na poboljšanju, dodatnom poboljšanju uslova, ali ova vlada nije spremna na pritiske i ucjene.
Zamjenik predsjednika Borsa Miko Škorić pojasnio je da borci nikog ne ucjenjuju protestima i da je to pogrešno protumačeno.
Da se radi o ucjenama i da sada treba se ovo shvati kao neki ultimatum, ja to nisam doživio na taj način. Mislim da to treba da se smiri i da nije dobro i nije pristojno da jedne druge sada nazivamo tako krupnim imenima. Nikakve ucjene to nije. To je jednostavno samo deo demokratskih mogućnosti da se dođe do određenih rješenja i ne vidim tu nikakvu ucjenu.
Do Dana boraca 14. februara biće poznato hoće li borci svoja prava tražiti na ulicama Srpske ili će obećanja vlade biti ispunjena do zacrtanih rokova.
Visoki predstavnik u BiH Valentin INSKO donio je danas odluku o privremenom finansiranju u Federaciji BiH, izvještava Milan Stojić.
ukidanje se odnosi na period januar mart ove godine. Minsko je istakao da je odluku doneo nerado, ali odlučno kako bi se mogle u federaciji isplatiti penzije i sredstva drugim budžetskim korisnicima. Minsko je konstatovao da nije mijenjao prijedlog vlade federacije koji je usvojio predstavnički dom ovog entiteta, ali ne i dom naroda zbog blokade i četiri kantona koji nisu izabrali svoje predstavnike u domu naroda federalnog parlamenta. Visoki predstavnik je rekao da ima punu podršku upravnog odbora za implementaciju mira u BiH, ali da se korištenje vojske ovlasti protiv Rusija uz ocjenu da u ovom slučaju nema kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Visoki predstavnik je istakao da se vlasti federacije moraju potpuno konstituisati i da domaći političari moraju preuzeti odgovornost na sebe. Generalno nećemo preuzeti na sebe zadatak da se formiraju vlasti u BiH, tvrdi visoki predstavnik međunarodne zajednice. Ima mnogo mogućnosti, uvijek možete dobiti većinu. Međunarodna zajednica je zabrinuta, ali očekuje od Bosne i Hercegovine da to postigne sama, kaže Valentin Jensko. Samo u suprotnom slučaju bilo bi dodatna zavisnost od evropskih institucija, riječi su visokog predstavnika međunarodne zajednice.
Hrvatska demokratska zajednica BiH ponudila je parlamentarnim političkim strankama svoju platformu kao osnov za formiranje skupštinske većine. Sprečavanje zloupotrebe izborne volje građana, usklađivanje ustava sa odlukom Evropskog suda u Strasburu, put BiH ka Evropskoj uniji, ekonomske i socijalne reforme te borba protiv svih oblika kriminaliteta glavne su odrednice platforme. Opširnije u prilogu Radana Škipine.
HDZ-ova platforma tretira više ključnih pitanja u Bosni i Hercegovini i u poređenju sa platformom koju je ranije ponudio blok stranaka okupljen oko SDP-a, BiH bitno se razlikuje. U pogledu ustavnih promjena HDZ traži da se obezbijedi puna ustavna i institucionalna jednakopravnost tri konstitutivna naroda kroz izmjene izbornog zakona kako bi se spriječila zloupotreba izborne volje građana, obrazlaže Ivo Miro Jović.
Jer ključni momenat njihove pobjede jeste u nakaznom izbornom zakonu o formiranju izbornih jedinica na štetu Hrvata. Oni ako mogu bez HDZ-a nek formiraju vlast. Ali je to nemoguće jer je HDZ pobijedio u 5 županija i to drastično.
Za razliku od HDZ-ove, SDP-ova platforma predviđa posredan izbor članova predsjedništva BiH i sastava parlamenta, dok u sklopu evropskih integracija nudi usvajanje EU klauzule, po kojoj se za usvajanje takozvanih evropskih zakona neće moći koristiti pravo veta, što je apsolutno neprihvatljivo za srpske i hrvatske stranke. HDZ-ovu platformu član glavnog odbora SDP-a Svetozar Pudarić ne želi u potpunosti da komentariše jer smatra da to može biti i podvala.
Ne mogu da vjerujem da je to jer to je toliko smiješno da je bilo neozbiljno tako nešto predlagati. To je ko da je pisao neko ko želi da se poigra s ugledom HDZ-a, vjerujte mi.
Lider SNSD-a Milorad Dodik posjeća da su SNSD i SDS prvi ponudili platformu o skupštinskoj većini i da se nada da HDZ-ova platforma ne odstupa od dosada usaglašenih stavova tog bloka stranaka.
Nisam dobio tu platformu, ali u suštini ono što znam sa prethodnih sastanaka koji smo imali, razgovarano je o tome i da će upravo i HDZ o tome što predlaže u značajnom mjeru biti odražen upravo stavovi sa tih sastanaka koji smo imali. Ali ne mogu da govorim o detaljima, ali još nisam dobio.
Dodik je potvrdio da je delegacija SNSD-a juče u Berlinu razgovarala sa članovima kabineta njemačke kancelarke Angele Merkel o konstituisanju vlasti u BiH i da je u toku dogovor za njegov susret sa Merkelovom u periodu od 9. do 11. februara.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da su prioriteti nove vlade evropske integracije, ali da neće dozvoliti zloupotrebu tog procesa zahtjevom za centralizaciju BiH, jer to nije standard Evropske unije. Džombić je nakon sastanka sa zamjenikom generalnog direktora direktorata Evropske unije za proširenje Stefanom Saninijem naglasio da dobijanjem kandidatskog statusa treba da bude prioritet svih vlasti u BiH i da Republika Srpska želi da bude dio rješenja otvorenih pitanja u tom procesu. Sanini je istakao da je došao u Banja Luku kako bi postigao sporazum i omogućio nastavak procesa evropskih integracija u BiH. Sanini se danas sastao i s predsjednikom Republike Srpske i predsjednikom parlamenta Miloradom Dodikom Igorom Radojičićem, a u toku je sastanak s članovima Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju u Narodnoj skupštini Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Vlada Republike Srpske će u narednom periodu pokazati potpunu spremnost i privrženost procesima koje treba sprovesti, svim standardima koje treba postići i svim otvorenim pitanjima, poštujući ustave Republike Srpske i BiH, rekao je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Svatamo da i Evropska komisija ne zahtjeva bilo kakvu centralizaciju na nivou Bosne i Hercegovine, već postizanje evropskih standarda. To nas ohrabruje i mi ćemo naravno raditi u narednom periodu upravo na ovakvom načinu da postignemo sve principe i ciljeve koje nas vode ka Evropskoj uniji.
Zamjenik generalnog direktora Direktorata Evropske unije za proširenje Stefano Sanini naglasio je da u momentu kada sve zemlje Zapadnog Balkana čvrsto idu prema Evropskoj uniji, BiH ne smije zaostati u tom procesu.
Gospodin premijer je rekao da Evropska unija ne pokušava da nametne bilo kakvo rješenje, a ja bih htio da naglasim da se ipak mora omogućiti način, odnosno dogovor kojim će se ići ka Evropskoj uniji. Nastavit ćemo i dalje da se fokusiramo na segmente koji su važni za sve građane.
Republika Srpska je zainteresovana da se evropski put BiH ubrza i želi da bude dio rješenja, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. On smatra da je ohrabrujuće da BiH treba učiniti nekoliko stvari kako bi ojačali kredibilitet i možda u narednih nekoliko mjeseci ušli u proceduru podnošenja prijave za članstvo u Evropsku uniju.
Zato ćemo mi ovdje iz Republike Srpske predložiti jedan sporazum o obavezama svih nivova vlasti Bosne i Hercegovine vezano za evropske integracije, kako bi propisali procedure koje bi jasno označile način kako doći do zajedničkog glasa za Evropu. I mi razumijemo politiku Evrope vezano za jedan glas iz Bosne i Hercegovine i da je moguće da se taj jedan glas postigne tako što će se utvrditi način koordinacije i dolaska do tog jednog glasa i interpretacije tog glasa na valjan i na dogovoren način.
Šanse da BiH aplicira za kandidaturu i konačno postane članica Evropske unije su realne, kaže Sanini. Srpska i njene institucije spremne su za nastavak konstruktivnog partnerstva na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić na sastanku sa zamjenikom generalnog direktora Direktorata Evropske unije za proširenje.
Izvjestioci Jean-Charles Cardetto, Piero Marcenaro i Miljenko Dorić predstavili su danas poslanicima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope tri nova izvještaja koji se odnose na zaštitu svjedoka u procesima za ratne zločine i pomirenje na Zapadnom Balkanu.
U izvještaju se traži od Srbije, Hrvatske, BiH, Crne Gore i Kosova da u potpunosti zaštite svjedoke u procesima za ratne zločine. Obrazlažući prijedlog rezolucije o pomirenju na Zapadnom Balkanu, izvjestilac Dorić je istakao da pravog pomirenja nema dok svi optuženi ne budu izvedeni pred lice pravde.
Član stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Milica Marković ocijenila je da su se odnosi između zemalja bivše Jugoslavije značajno popravili u posljednjih 4-5 godina, ali da je u BiH potrebno još raditi kako bi se uspostavilo trajno pomirenje i razumijevanje.
U obraćanju učesnicima redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope koji su danas razmatrali pitanje pomirenja i političkog dijaloga u zemljama bivše Jugoslavije, Markovićeva je ukazala na problem identifikacije i rješavanja sudbine nestalih lica u BiH. Ona je ocijenila da Državni institut za traženje nestalih lica pravi više štete nego koristi BiH, jer se u 90% slučajeva bavi traženjem nestalih Bošnjaka.
Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević sastao se danas glavnim tužiteljom Euleksa Izabel Adnal radi dogovora o narednim aktivnostima u vezi sa rezolucijom Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope o trgovini ljudskim organima na Kosovu povodom izvještaja Dika Martija.
Razgovorima su osim Vukčevićevih saradnika prisustvovali saradnici Arnalove, među kojima i Fajez Rišek, regionalni oficir za vezu misije Euleksa u Beogradu. Predstavnik glavnog haškog tužioca Frederik Svinen rekao je da je tužilaštvo tribunala primilo k znanju izvještaj Dika Martija o zlodjelima na Kosovu i u Albaniji, koji je usvojio Savjet Evropi da već zajedno sa Euleksom ispituje navode iz tog izvještaja. Tužilaštvo u Hagu je Euleksu kao i vlastima Srbije u okviru saradnje već omogućilo pristup svojim bankama podataka.
Idemo u Hag. Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić u nakrsnom ispitivanju britanskog generala Jonathana Rileya, koji je svjedočio o krizi sa taucima u Goraždu 1995. godine, ukazao je da je postojalo potpuno jedinstvo muslimanskih snaga NATO-a i UNPROFOR-a, što je svjedok demantovao.
Rajli, koji je u to vrijeme bio komandant britanskih snaga UNPROFOR-a raspoređenih kod Goražda, nije prihvatio ni Karadžićeve argumente da se u dokumentima Vojske Republike Srpske o zarobljenim pripadnicima međunarodnih vojnika govorio kao ratnim zarobljenicima. Britanski general je citirao navodno naređenje generala Ratka Mladića prema kojem će, ukoliko NATO nastavi vazdušne udare, biti napadnuti pripadnici UN-a. Suđenje Karadžiću nastavlja se u petak zbog bolesti svjedoka KDZ-200, koga je tužilaštvo namjeravalo da sasluša sutra.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH pozvalo je sve institucije, političke partije, nevladine organizacije, sve građane BiH da sa svojim djelovanjem konstantno suprotstavljaju politikama koje zagovaraju podjele građana na osnovu njihove nacionalne, religijske, političke ili svake druge različitosti. U saopštenju povodom 27. januara, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH još jednom iskazuje punu podršku jevrejskoj zajednici u BiH u nastojanjima da dostojno obilježi stradanje Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. A sutra je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. 51 godina kasnije, na isti datum 27. januara, raspušten je posljednji koncentracioni logor u BiH za Srbe, zloglasni Tarčinski silos. Mada je mirovni sporazum potpisan dva mjeseca ranije, 44 logoraša od ukupno 600, koliko je bilo zatočeno u silosu, i dalje su preživljavali Golgot. Preživjeli i porodice ubijenih danas 15 godina poslije iščekuju pravdu. Prilog Vesni Stakić.
U silosu, logoru smrti, proveo sam 1334 dana ili 44 mjeseca, dva mjeseca duže nego što je trajao rat u Bosni i Hercegovini, svjedoči Slavko Jovičić Slavuj, i pita se da li je koincidencija da je istog datuma, 27. januara 1945. zatvoren izloglasni fašistički logor iz Drugog svjetskog rata, Auschwitz. Torture kojima je Slavko bio izložen, malo ko bi preživio.
Ima polomljenih 6 rebara, preko 200 žičanih kablova sam dobio. Za prvih 63 dana izgubio sam 43 kilograma. 6 mjeseci su me držali u samici. Pao sam bio u komu mjesec i pol dana. Ja vama priču da ujutru mogu pričat i Boga molim da je nikad ne shvatite i nećete razumjeti.
Slavkovih i vlastitih patnji sjeća se i Lazar Krstić, koji je u silosu proveo gotovo 7 mjeseci. Razmijenjen je na Igmanu u decembru 1992. a do posljednjeg trenutka bio je uvjeren da je kraj, da je poveden na egzekuciju. Ožiljak na vratu zadobijen bajonetom podsjeća ga na muke koje, kaže, čudom preživio.
Mene kad je tu rasekao, ja sam svoj nesvijestio, ne znam kad sam posle sebi došao i pogledao sam koliko sam iskrvario, pretpostavljao sam da neću živu glavu izvući. Slučajom sam ostao živi. Jedan ljekar, kad sam toliko molio i kumio da se to ucrvalo, odveli su me kod njega.
Na osnovu iskaza svjedoka stručnjaci su ustanovili da su zatočeni u silosu mučeni na 167 načina. Obimna dokumentacija o zlodjelima i izvršiocima vraćena iz Haškog tribunala ovdašnjem pravosuđu, a procesuiranje neoborivih dokaza o počinjenim stravičnim zločinima nad nedužnim srpskim civilima pred sudom BiH i dalje se prolongira. Obrazloženje portparola BiH tužilaštva Borisa Grubešića žrtvama pobuđuje nadu.
Radili smo intenzivno, prikupili dokaze i predmet istraga je doista u završnoj fazi. Naredba sprovođenja istrage odnosi se na 10 osumnjičenih osoba u ovom predmetu.
Ipak svjedoka, bolje reći žrtava, sve je manje, jer od posljedica zlostavljanja nakon 96. godine umrlo je 70 logoraša. Kroz logor Silos prošlo je više od 600 srpskih civila, uglavnom sa područja Pazarića i Tačina. Umirali su od batina i od gladi, od prisilnog rada, kopanja rovova, a torture nisu preživjela 24 srpska logoraša. Zatvarani su muškarci od 14 do 90 godina i 11 žena, od kojih je jedna u 6. mjesecu trudnoće.
Visoki sudski tužilački savjet BiH danas je ponovo imenovao Medžidu Kreso za predsjednika suda Bosne i Hercegovine.
Na konkurs za ovu poziciju prijavilo se 6 kandidata i svi su aktualne sudije suda BiH. Medžida Kreso, Tihomir Lukes, Izo Tankić, Nenad Šeleda, Davorin Jukić i Azra Miletić. Nakon što je Medžidi Kreso 8. oktobra prošle godine istekao prethodni mandat, raspisan je konkurs za izbor na ovu funkciju. Iako je Kreso na funkciju predsjednika suda BiH bila od 2004. nije bilo prepreka da opet bude izabrana na ovu poziciju. Zakonom nije propisano o kojoj nacionalnosti mora biti čelnik najviše pravosudne institucije na državnom nivou, kao i roku u kojem se mora imenovati novi predsjednik suda BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske i još nekoliko informacija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim informacijama u Republici Srpskoj u prethodna 24 časa prijavljeno je 18 novoboljelih od novog gripa tipa H1N1. Od posljedica ovog gripa u Federaciji BiH jutro se preminuo još jedan pacijent. Saopšteno je danas iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, informiše Aleksandra Srdić.
U Republici Srpskoj nema novih smrtnih slučajeva od posljedice novog gripa. U kliničkom centru Banja Luci kod 13 pacijenata nakon izvršenog brzog testa utvrđeno je da su pozitivni na virus H1N1. U ovom kliničkom centru hospitalizovan je 61 pacijent, dok se u jedinici intenzivne medicine nalazi jedno lice, rekla je portparol Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Milka Mrđa.
Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 156, dok je ukupan broj trenutno hospitalizovanih 76.
Pacijent koji je jutros preminuo u klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu primljen je u ovu kliniku 19. januara ove godine. Nakon testiranja kod pacijenta je utvrđen virus H1N1, izjavila je portparol ovog kliničkog centra Biljana Jandrić. Uprko svim naporima ljekara pacijentu nije bilo pomoći.
Ono se iz dana u dan pogoršavalo, tako da je on bio priključen i na mehaničku ventilaciju. Poslije par dana su nažalost kazali bubrezi.
Jandrićeva istakla da je u ovom centru trenutno hospitalizovano 17 pacijenata kod kojih je potvrđen grip. Njihovo zdravstveno stanje je za sada stabilno. Juče je u kliničku mikrobiologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu pristigao 21 uzorak za testiranje na grip H1N1, a njihovom analizom utvrđeno je da je 8 uzoraka pozitivno, od čega 6 iz Sarajeva, 1 iz Bihaća i 1 iz Mostara.
Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske zajedno s predstavnicima nekoliko sindikata koji dijeli u ovom preduzeću odlučili su danas da 7. februara stupe u štrajk. Ovu odluku sindikatu Željeznica pravdaju teškim materijalnom situacijom, a osnovni zahtjev prema upravi preduzeća je izmirenje dugova radnicima koji po raznim osnovama iznose oko 20 miliona maraka. Prilog Predraga Vulina.
Zaposleni u preduzeću AD Željeznice Republike Srpske stupit će u štrajk 7. februara u 7 časova i neće raditi dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje su uputili poslovodstvu. Predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u Željeznicama Srpske Zlatko Marin rekao je da je odluka o stupanju u štrajk donesena zbog toga što nisu izmirena nagomilana dugovanja radnicima.
Isplata 4 za ostale razlike 105-120, isplata regresa za 2009-2010. Godinu, isplata 30% za ostale plate za septembar i isplata plate u punom iznosu za oktobar, novembar i decembar 2010.
Predsjednik Samostalnog sindikata radnika infrastrukture Banja Luka Stojan Kela rekao je da posljednjih 20 godina nije bilo ozbiljnih ulaganja u željeznički saobraćaj i da su radnici u vrlo teškom položaju.
I ne znamo što da kažemo svojim članovima ako dobiju 70% plate od plate koja je recimo za jednog pružnog radnika 450 maraka. Nema radnika na željeznici koji nema kredita jednog ili više.
U sindikatu Željeznica potvrdili su da će 7. februara ispoštovati minimum procesa rada i da se neće zaustavljati saobraćaj brzih i teretnih vozova. Resorni ministar Nedeljko Čubrilović zbog obaveza nije mogao da nam da izjavu, a nismo uspjeli da stupimo ni u kontakt sa upravom Željeznice, tako da više informacija očekujemo narednih dana.
Informacije iz svijeta. U Moskvi i Moskovskom regionu danas je dan žalosti zbog terorističkog napada i pogibije 35 ljudi na Moskovskom aerodromu Domodedovo. Otkazane su svi zabavni događaji i zastave su spuštene na pola koplja. Televizijske i radiostanice emitovaće reportaže o zločinu na aerodromu. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev smijenio danas visokog zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova zaduženog za bezbjednost saobraćaja, što je prva sankcija nakon napada. Opširnije u prilogu Ivan Frank.
Komemoracija poginulima održana je u aerodromskoj kapeli u koju ljudi i dalje donose cvijeće i svijeće. Pomen poginulim u terorističkom napadu održan je i u crkvama, džamijama i sinagogama. Preslužba Ruskog ministarstva spoljnih poslova saopštila je da počast žrtvama neće biti odata samo u Moskvi i Moskovskom regionu, već i u drugim dijelovima Rusije i u inostranstvu. Nakon što je eksplozija prije dva dana odjeknula na Moskovskom aerodromu, situacija se smiruje, rekao je za naš radio ambasador BiH u Rusiji Željko Janjetović.
Danas je u Moskvi dan žalosti, a istražni organi rade svoj posao, utvrđuje se pod kojim okolnostima se desila tragedija i naravno pokušava se organizovati bezbjednostne strukture da se do takvog akta više nikad ne dođe.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev smijenio je danas Andreja Aleksejeva, visokog zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova, zaduženog za bezbjednost saobraćaja. On je dodao da će svi oni koji su napravili propust biti kažnjeni, prenose RIA Novosti.
Ob odgovornosti lic odgovarajućih za obezbeđenje bezbednosti.
Dao sam instrukcije i vladi da ispita odgovornost njihovih predstavnika zaduženih za bezbjednost u transportu, a tužilaštvo i istražni komitet moraju razmotriti podizanje optužnice za ove pojedince. Moramo pooštriti mjere kontrole na aerodromima. To bi moglo uzeti više vremena putnicima, ali to je jedino rješenje.
Medvedev je smijenio i direktora aerodroma Vjačeslava Nekrasova. Ruski premijer Vladimir Putin rekao je da će porodice žrtava dobiti odštetu u iznosu od 74.000 evra. Članovi porodica do sada su identifikovali 20 od 35 tijela. Među poginulima u eksploziji na aerodromu Domodedovo bilo je i osmoro stranaca iz Kirgistana, Njemačke, Tadžikistana, Ukrajine, Uzbekistana i Velike Britanije. Teroristički napad koji se dogodio u ponedjeljak najvjerovatnije je izveo bombaš samoubica. Analitičari smatraju da iza njega stoji vehabijski pokret sa Sjevernog Kavkaza. Svjedoci kažu da su većina poginulih i povrijeđenih taksisti i ljudi koji su došli na aerodrom da sačekaju rodbinu ili prijatelje.
I još jedna informacija iz svijeta.
Najmanje 30 rudara zatrpano je danas nakon eksplozije u rudniku uglja u Sardinati na sjeveroistoku Kolumbije. Nadležni su saopštili da su male šanse da ima preživjelih. Uzrok eksplozije još nije poznat.
Prvi je nosilac otvorenog prvenstva Australije Rafael Nadal eliminisan je danas u četvrtfinalu. Košarkaši Beogradskog Partizana večeras u drugom kolu top 16 faze Evrolige dočekuju turski Efes Pilsen. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Rafael Nadal danas je poražen od zemljaka Davida Ferreira koji je pobjedio sa 3-0. Po setovima je bilo 6-4, 6-2 i 6-3. U polufinalu Ferrer će igrati sa Britancem Andy Mareem. Srpski teniser Novak Đoković i Roger Federer iz Švajcarske svoj meč polufinala odigraće sutra od 9:30. Košarkaši Beogradskog Partizana večeras će ugostiti turski Efes Pilsen u drugom kolu top 16 faze Evrolige. Vlada Jovanović, trener Partizana, rekao je da je Efes vrlo kvalitetna ekipa.
Efes je ekipa koja igra jako agresivno i u napadu i u odbrani, imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca koji imaju po 20 i više poena u rukama, a imaju po 10 sezona elitnog takmičenja u nogama. Tako da nas čeka jedan težak posao.
Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20:45. Rukometaši i borca danas će u Banja Luci ugostiti Beogradsku Crvenu zvezdu u prijateljskoj utakmici koja će imati i humanitarni karakter. Sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je teško bolesnom dječaku iz Banja Luke Andriji Lakiću. Ovaj susret objema ekipama poslužit će i kao priprema pred drugi dio sezone. Utakmica u sportskoj dvorani Borik počinje u 17:30.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većini krajeva Republike Srpske danas je umjereno oblačno sa dosta sunčanih perioda. U Sembiri ponegdje ima slabog snijega, na jugu je oblačno. U 13 časova najhladnije Gadsko i Čemerno -5 stepeni, Nevesinje -3, Rudo i Han Pjesak -2, Bileća -1, Bijeljina, Doboj, Sokolac, Foča 0, Srebrenica 1, Višegrad, Trebinje, Šipovo 2, Drinić i Zvornik 3, Derventa, Mrkonjić grad, Novi grad i Srbac 4, Ribnik 5, Banja Luka 6, Prijedor 7 i u Mnjačanici u 13 časova 8 stepeni Celzijusa. U noći na četvrtak na sjeveru Republike Srpske novo oblačenje sa snijegom. Sutra ujutro u Srpskoj je oblačno sa slabim mrazom i maglom duž rijeka i po pojedinim nizijama. Slabe padavine nakratko na sjeveru i u Hercegovini. Tokom dana pretežno oblačno sa slabim snijegom, na jugu kišom. Pred kraj dana u većini krajeva moguće slab snijeg, a na jugu razvedravanje. Jutarnja temperatura od -10 do 0, dnevna od -4 do 6, na jugu do 8 stepeni.
I još jednom najvažnije vijesti.
Dodik i Džombić izjavili da će boračke naknade u Srpskoj biti isplaćene do 31. marta ove godine, tako da borci nemaju razloga da prete protestima.
INSKO donio odluku o privremenom finansiranju u Federaciji BiH.
U Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope predstavljen izveštaj koji se odnose na zaštitu svjedoka u procesima za ratne zločine.
Sutra se navršava 15 godina od zatvaranja logora Silos u Trčinu.
Komemoracije u Moskvi stradalim u terorističkom napadu.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordan Erak i Stjepan Zlikovac.